Начная свабода да заўтра засталося паўгадзіны. Я Алена Радкевіч правяду іх разам з вамі і прапаную яшчэ вось якія тэмы. Тэма начных доследаў – эфектыўнасць працы сістэмаў відэасачэння. А тэма начнога апытання – у якіх месцах вы ўсталявалі б камеры назірання. Вы пачуеце таксама, якім чынам у Польшчы бацькі праз інтэрнэт могуць кантраляваць, што робіць іхнае дзіця, і пра перадкалядныя настроі ў Еўропе. У начной чытанцы на гэтым тыдні Марыля Васючэнка. Вы пачуеце працяг яе эсэ. Але спачатку Алена Струва яшчэ раз нагадае асноўныя падзеі ў Беларусі і свеце.
Жонцы палітвязня Александра Казуліна Ірыне ў часе сённяшняга спаткання з мужам у віцебскай калоніі не ўдалося пераканаць яго спыніць галадоўку. Александр Казулін галадае 47-й дзень. Кіраўнікі Нямеччыны, Францыі, Польшчы выказалі падтрымку ў справе развіцця дэмакратыі і грамадзянскай супольнасці ў Беларусі. Лех Качынскі, Жак Шырак і Ангела Меркель заявілі, што ўзмоцняць інструменты падтрымкі дэмакратычных працэсаў як на ўзроўні сваіх краінаў, так і на ўзроўні еўразвязу. Пра сваё Готовасць сустрэцца з прадстаўнікамі брытанскіх спецслужбаў у Маскве, заявіў расійскі бізнесоец Андрэй Лугавой, які бачыўся ў Лондоне з Александрам Літвіненкам напярэдадні ягонай смерці. Поўная адмена кантролю на ўнутраных межах паміж краінамі шэнгенскай зоны адбудзецца паміж снежнем 2007 і сакавіком 2008 году. Такое рашэнне прынялі сёння ў Брусэлі міністры ўнутраных справ краінаў еўразвязу. Галівудская кіназорка Джордж Клуні смуткуе з нагоды смерці сваёй любімы жывёліны храка Макса, які жыў у ягоным доме 18 гадоў. Паводле кінаактора, 136-кілаграмовы Макс адыгрываў вялікую ролю ў ягоным жыцці. Апошнім часам жывёліна пакутвала на артрыт. Клуні паведаміў, што пасля Макса не збіраецца заводзіць новую жывёліну.
Крыху пра надвор'е. Сіноптыкі адзначаюць, што сёлетняя тэмпература на пачатку снежня на 5 градусаў вышэйшая за сярэднюю, уласцівую для гэтага часу. Заўтра таксама надвор'е будзе цёплае, з туманамі і дзе-нідзе з непрацяглымі дажджамі. У Менску, Магілеве і горадні чакаецца ад плюс 4 да плюс 6, у Віцебску ад 5 да 7 вышэй нуля, найцяплей у Берасці ад плюс 8 да плюс 10. Нуль пакажуць толькі тэрмометры на Гомельшыне, аднак і там ад нуля да ўсё ж такі плюс 2. Паўсюль хмарна, толькі ў Віцебску і Магілеве. Раніцай абяцаюць кароткія дажджы. Да заўтра засталося 27 хвілінаў. Сканер, які будзе ўсталяваны ў аэрапорце Sky Harbor у Феніксе, дазволіць супрацоўнікам службы бяспекі бачыць пасажыраў у аголеным выглядзе. Адмысловы апарат, які будзе распранаць падазроных пасажыраў, усталююць у аэрапорце ў бліжэйшыя тыдні, прынамсі да наступлення калядаў. Распрацаваны прыбор, які прыняла рашэнне ўсталяваць адміністрацыя амерыканскага аэрапорта, у стане вызначыць наяўнасць у чалавека, які праходзіць дагляд, выбухоўкі, зброі ці іншых небяспечных прадметаў. Амерыканская асацыяцыя абароны правоў чалавека рэзка скрытыкавала кіраўніцтва аэрапорта. На думку праваабаронцаў, апарат, які ўсталююць у аэрапорце, парушае канстытуцыйнае права грамадзянаў на абарону асабістага жыцця. У сваю чаргу адміністрацыя аэрапорта заявіла, што новая машына будзе выкарыстоўвацца толькі ў экстранных выпадках, калі пасажыр выкліча падозрэнні ў супрацоўнікаў службы бяспекі. Пры гэтым адміністрацыя аэрапорта падкрэсліла, што гатова ўжыць усе неабходныя захады, каб захаваць інтымныя здымкі пасажыраў у таямніцы. Наколькі эфектыўныя камеры відэаназірання ўсталяваныя на беларускіх прадпрыемствах? Ці ўдалося з іх дапамогай прадухіліць злачынства альбо схапіць злодзе за руку? Ці пагражаюць відэакамеры таямніцы прыватнага жыцця? Любоў Лунёва шукала адказ на гэтае пытанне.
Відэакамеры з мэтай аховы і бяспекі ў Беларусі з'явіліся на пачатку 90-х гадоў. Беларускія адмыслоўцы за ўзор узялі досвед Вялікабрытаніі. Яна займае першае месца сярод краінаў, дзе відэакамеры назірання ўсталяваны на вуліцах, грамадскім транспарце, ў крамах, тэатрах, навучальных установах і гэтак далей. Можна здагадацца пра колькасць камераў, калі паглядзець на вялізныя інвентарныя нумары. Камеры сачэння маюць і прафілактычны эфект. У крамах усю ноч за дзвярыма знаходзіцца тэлевізар. Гэта стрымлівае ахвотнікаў спажывы. У Беларусі першымі камеры ўсталявалі банкі, потым крамы. Сёння там ахоўнікі могуць затрымаць чалавека і прымусіць заплаціць за тавар, які той іх схаваў у кішэню. На прахадных заводаў таксама ўсталявалі відэакамеры, але звестак аб тым, што гэта дапамагло барацьбе з так званымі несунамі, няма. Папросту тэхнічныя сродкі аховы абыходзяцца танней, чым плаціць заробак вартаўніку. Апошнім часам карыстаюцца попытам відэадамафоны. Намеснік кіраўніка ўправы сродкаў сістэмы аховы Ігар Брэль распавёў свабодзе.
Кватэру або ў катэ ставіцца відэадамафоны, якія працуюць у інфракрасным спектры. Ну і адна з камер у коридору.
Ігар Брэль лічыць, што відэакамеры ў кватэрах могуць стаць эфектыўным сродкам аховы толькі ў выпадку правільнага выкарыстання.
Калі вы хочаце, чтобы у вас записалось изображение незнаёмого человека, то есть вы хотели потом его идентифицировать, то изображение человека потребно занимать 120% экрана. По пояс он должен быть снят. Калі вы хотите знаёмого человека, 50% экрана. Помылки, якія ты здійсняеш, это самый дешевый способ, які ёсць, это ставить квадратор.
Ігар Брэль распавёў, што калі быў у Англіі і знаёміўся з сістэмай віданазірання за хуткаснай трасай, то быў уражаны рэакцыяй паліцэйскіх, калі паспрабаваў павялічыць выяву нумару аўтамабіля. Яму патлумачылі, што рабіць гэтага нельга, бо гэта ўжо ўмяшальніцтва ў прыватнае жыццё. Каб у некаторых паліцэйскіх не было спакусаў, камеры так запраграмавалі, што яны пераводзяць фокус у іншы бок. Праваабаронца Людміла Гразнова лічыць, што ў сённяшняй Беларусі ёсць рызыка, што віданазіранне могуць скарыстаць не толькі ў мэтах аховы.
Тут такія меры бяспекі могуць мець падвойнае назначэнне, могуць іх ўжываць і супраць грамадзян з іншымі поглядамі, супраць апазіцыі.
Супрацоўнікі дэпартаменту аховы ўпэўненыя, што ў Беларусі віданазіранне стане вельмі перспектыўным накірункам у ахове парадку і бяспекі.
А ў якіх месцах вы ўсталявалі б камеры сачэння? З такім пытаннем карэспандэнт «Свабоды» выйшаў на Менскія вуліцы.
У таких местах, где шмат людей, может здарыцца нечто. Банк, аэропорт, вокзал. У школах тоже повинны быть такие системы, якія б наглядали за людьми, потому что селякая может здарыцца. При этом повинно быть такое жорсткое законодавство, якое бы не обмяжовывало выкарыстанне таких спецсродков аховы. Никто не хочет, как у яго кватэры, нехто установил эти камеры.
В посольствах неких краин. Ну, мне б, например, не вельми хотелось, как бы у некой там краме за мной назирали. Другого пункту погляд, конечно, тех, кто крадзе, патрэбна, каб глядзелі за гэта.
Яна патрэбная буйным крамам, каб пазбегнуць крадзяжоў, а на вуліцах яе ставіць беспатрэбна. І тым больш я б яе не ставіў у прыбіральні. На вакзале ёсць такая шыльдачка, вядзецца відэанагляд дзеля вашай бяспекі.
Відэоагляд трэба ставіць у метро больш нідзе, таму што можа чалавек у поезд пойдзе, каб ведаць, хто ўпаў.
Ставіць некія сістэмы нагляду толькі ў спецыяльных установах, каб не рызыкаваць. Банкі і магазіны, дзе каштоўныя рэчы, якія могут быть скрадены.
В местах, где работают наши высокопоставленные чиновники, в их кабинетах, причем без их ведения, чтобы было видно их отношение к белорусскому народу, а также размеры взяток, которые они принимают и на которые они рассчитывают.
Это были идеи Менчукоў наконт таго, у якіх месцах варта было б усталяваць камеры сачэння. А ў суседняй Польшы відэакамеры ўсё часцей з'яўляюцца ў нечаканых месцах, там, дзе іхную наяўнасць яшчэ некалькі гадоў таму цяжка было б сабе ўявіць. Расказвае Алексей Дзікавіцкі.
Моніторинг центральних вулицяў городу, гандльових центрів, автозаправочних станцій. До гэтага поляки вже давно призвичаїлися. Апошнім часом, однак, камери з'явилися прикладом у автобусах і трамваях шерегу городов.
Мам надію, що то поднищить.
Сподіваємося, що гэта підвисить узровень безпеки не тільки пасажирів, але й кіровців. Хулігани будуть ведати, що їхні поводини можуть бути записані.
Будь на грані.
Каже представник транспортного отдела Гданьской мэрии. Все частей камеры сочат и за школьниками. На коридорах и каля школы. Полный видеомониторинг школьных установок – это один из приоритетов теперешнего министра эдукации Романа Гертыха. Это поможет оховывать наших детей от наркотиков, гвалту и иных непожаданных з'явов.
Иными трещами непожаданными.
Каже министр. Что до эдукации, дык у Польши уже 2 года тому з'явилися первые дитячие садки, где камеры подключены до интернету таким чином, что каждый из батьков может с хатняка компьютера, подавши адпаведный пароль, паглядзець, што ў дадзены момант робіць ягонае дзіця. Сярод іншых сфераў жыцця, куды ўваходзіць відэаманіторнг, прыкладам аўташколы. Цяпер у кожным аўтамабілі ў часе іспыту на правы абавязкова ёсць камера, што практычна выключае атрыманне дазволу на кіраванне аўтамабілем праз хабар. Камеры у своїх кабінетах мають некоторі чиновники, каб виключити обвинувачення у корупції. А прикладом во Уроцлаві комунальні служби дають жихарам городу можливість сачити праз камери, як чистяться городські дороги у часі снігопаду. Однак во усім, як кажуть, істотно мець почуття міри. Коли у одної з вини у Польщі керівництво вирішило усталювати камери у прибиральні, бо, мовляв, там студенти займаються недозволеними речами, під націском протестів тих же студентів гетого зробити не отрималося, тим більше, що гета і супрацьзаконно. Поводле польського законодавства камери не можуть усталюватися прикладом у прибиральних гардеробах, повсюль там, де може бути порушена приватність особи.
Посилайте нам свої ідеї для ночних репортажів, а так само любые інші пропанови, тексти і гуки на електронний адрес nsvoboda@slimak.by. Так само телефонуйте нам на Менський автоотказник 266-39-52 і досилайте смс-повідомлення на номер 391-22-24. Ночная свобода до завтра засталося 19 хвилин. И зараз несколько слов про передачи, которые мы пропонуем вашей увазе завтра. Восьмого снежня исполняется 15 год, як у Вискулях Ельцин, Кравчук и Шушкевич поставили кропку у існавання Советского Союза. Завтра о 13-й године по водле Менского часу отбудется онлайн-конференция со Станиславом Шушкевичем, былым старшинем Верховного Совета 12-го скликания. Оценивающий подеи 15-годовой давнины Станислав Шушкевич сказал:
пару месяцев тому это был наиважнейший день в моем житті, бо мне здавалося, что я навіть в этот день зробив тое, об чем можно было только марить. А тепер я другую подію хочу больш важкою в своєму житті. Это то, что мне удалося вивести з території Білорусі ядерну зброю. Без 8 снежня не було б і виводу, і не було б у нас спокійне життя. Такой влади, яка я тепер.
Задавать питання Станіславу Шушкевичу ви можете уже тепер на нашому адресі свобода.орг. Онлайн-конференція відбудеться завтра о 13-й годині по вулі Менського часу, а у ефір вийде о 19.33 і 21.33. Слухачі гэтымі днямі пишуть на самую хвалюючую тему. Завтра вийде у ефір огляд листов на свободу.
У новому огляді пошти я, серед іншого, цитую ліст Сергія Булгака з Віцебську, який розважає про політичні голодовки, які досить часто тепер у Білорусі. Слухач з цієї нагоди пише: «Тільки дівак може розлічувати на те, що таким способом у нас можна домогтися чогось істотного. Коли б за опозицією стояли ніякі серйозні сили і можливості, вона дійнічала б по-іншому. Але у тим і справа, що гетої серйозної сили нема. Ось і стала голодовка самим розповсюдженим видом протесту білоруської опозиції». Така ось думка слухача. Я на гэта адказваю. Сапраўды ніякіх адчувальных перамог і саступак ад уладаў удзельнікі такіх пратэстаў у Беларусі не дамагліся і наўрад ці дамогуцца. Але самі пратэсты такого кшталту налажваюцца часта не ў разліку на тое, што патрабаванні будуць выкананыя, а дзеля таго, каб прыцягнуць да праблемы ўвагу грамадства і каб быць чыстым перад уласным сумленнем. Асэнсаванне таго, што дзеля дасягнення сваёй мэты ты зрабіў усё, што мог, у жыцці многіх людзей значыць вельмі шмат.
Огляд листов на свободу выйдет в эфир завтра у 18.45, 20.45 и 22.45. Ну а завтрашняя экспертиза свободы будет присвечена решению экспертной комиссии Евразвязу выключить Беларусь с генеральной системы преференций.
Ночная облога.
Огляд белорусского интернету. Сайты, форумы, блоги.
У студии Северин Квятковский протягиваем блукать у белорусским сетеве. Корыстальник сайту блогов «Живый журнал» Критиканский ладить мини-доследование. Адвольно шукая корыстальников белорусов и бяре их у виртуальной сябры, френды. Вивчення аудиторії привело Критиканського до наступних висновів. У осяродку активних ЖЖ-користальників проглядається та ж тенденція, що й у громадстві – 75 на 25. 25% – абсолютно адекватних, інтелектуально развитих людей. І гэта не може не розчаровувати, бо у свой час у сетеві гэты процент доходив до 80%, у зв'язку з тим, що сетевом користалася окресленная частка громадства. З того часу, як інтернет почав робитися масовим продуктом, у яго почали перетекати усе тенденції реального соціуму. У сетеві з'явилися нові вірші молодого могилєвського поета Віталя Рыжкова у авторському читанні. Вірші «Я не поет», «Справоздача по розпачі», «Розпач на продаж», «Зелений чоловечок» і «Балада неподзеленого». Слухаем «Я не поет».
Я не поет. Я з дзяцінства не складаю вірші. Рифми принципіально не придумваю. Мовой задушены і на ёй же подвешены. Я хістаюся ветром між такими ж придурками. Я користаюся несприяльною мовою. І самое страшное, виказуюся радками. І блазнавати чекаю моменту. І ні на що не наракаю.
Досилайте свои идеи до посылки для ночной обложи, а так само любые иншие пропановы, тексты и гуки на электронный адрес nsvobodyslimaktut.by. Так само телефонуйте на Менский автоотказник 290-39-52 и досылайте смс-поведомление на номер 391-22-24. С вами был Северин Квятковский. До встречи у офлайне.
Ночная свобода до завтра засталося 13 хвилин. У ночной читанцы на сегодня молодая литераторка Марыля Васюченко. Вы пишете протяг ее эссе «Ухвал ночи».
Змыть пахи Минакову души и их вачей лепучий страх. Откинуть сбрыдлые анучи и голяком гулять на дах. Спознать бесконцесть, бесчастность, самоту и всеведный взор. Життя пяшчоту, смерть счастность, свободы межи и простор. Я трансформатор, терезистор, куды простует току шлях. Быть кроплей на долонях Бога, тип попелом в его очах. Ты не хочешь мруить, бо оцениваешь подеи своей бинарной, двухтактовой, так не легикой, и шукаешь рациональное тлумачение. И слушным я на буде, коли шляхом не суперечлив перетворение, ты проведешь усю разностайность, даже меньки ядомых фактов. И коли один из тезисов не будет належать до объему признанных тобой изъявов, то ты перекреслишь всю теорию, аль не выйдешь за межи своего ведания. А клиники затятый факт будет упарто руйновать будинок твоего стройного светопогляду. Ты спишешь его у хибы доследования. Я разгадала сенс твоей науки. Это ты цхлини в небо. Долги процесс знаходжения корреляций меж певными фактами. Потом обогульнение, отсекание всего лишнего. Доказ и знову проверка. День – мужчина, ночь – паненка, тому ты позбегаеш яе. Род назовнікаў, в некаторых індаеўрапейскіх мовах, што маюць родавую сістэму, у якой ўваходзіць мужчынскі і жаночы род, адлюстроўвае гэтае чалавечае ўяўленне. «Der Tag» і «Die Nacht» у немцаў, «Il giorno» і «La notte» у італьянцаў, «El dia» і «La noche» у іспанцаў. Зараз ты палезеш у даведнікі і адшукаеш выключэнні, так? Але ж гэта не дадасць нашым мроям рацыянальнасці. Я не хачу пытацца, як ты мысліш. Я запытаюся, чым ты мроіш. Я першая? Добра. Я падару табе свае мроі, хоць ты не любіш нічога атрымліваць задарма. Ты згадваеш, бойся данайцаў, што нясуць дары. І паводле асацыяцыі я назову дух Теодором, подарунка у Бога, кляшторного Тодора, что своей келишковой в образной поэзии зруйновал репутацию стройних шерегов, реалістичних твору. І Богдана Хмельницького, що вуйму в стабільній державі нарабів. Кахані, я б хотіла принести тобі зори, але в стиснутих кулачках залишається тільки попіл. Ти одмислово переводиш гуторку в іншу плинь. Дик чим мрою я? Я перекажу тобі події одне іначе. Почнім з сюжетних снов. Я бачу сусвіт, який стратив своє обличчя. Природа клінована, модифікована, зруйнована і переплавлена шмат стагоддів тому на шматліких фабриках і підприємствах. Асяроддя технократичне, насельники є створеннями з невідомих мені сплавів, що функціонують поводле законів аристотелівської логіки, не мають почуттів і сілкуються від великого генератора, що зміщається на місце балого сонця. А може, чоловікоподобні істоти, що жили шмат стагоддів тому, просто сканали у виніку ядрового вибуху, які самі ж спровокували. І відбулася подія, вірогодність якої наближалася до нуля. Ланцюжок перетворенню привів до групування молекул у технічні структури. І в фенотип наших спадкоємців увійшли всього дві риси, які нагадують про сучасне життя. Рудиментарна пухнатая кошачая повість і хрипатые голоси лядовню. Пройдем аналіз мрой. Раціонально я могу стверджати, що у сні скомбінувалися замальовки з суми технологій Станіслава Лема, грукотання старої лядовні і дотики до котки, яка пригрелася на ковдри побач. І ми прийдемо до тієї ж виснови, що і французький лекар Альфред Мари зміст мрою тлумачиться з внешніми уздіяннями. Але чому були інтерпретовані тільки три роздражняльники з тузінав тих, що турбували мозг під час відпочинку? І чому сон виглядає не сатирою на реальність, а застрашливим предказанням Касандри? І чому некоторі мрої повторяються і перетвораються у нав'язливі, а інші сюжети розтягуються на кілька ночей, і кожен сон з'являється протягом попереднього, і всі вони розкладені в повному порядку? Напевно, зараз ти м'яко пораєш мені допомогу психоаналітика, послідовника Зигмунда Фройда. І ми поділимо всі жарсті і сумніви на прагу смерті і прагу життя. І відзначимо у авторки невтаймованої лібіда, шерег сублімацію, і проведемо паралелі з дитячими травмами. А авторка, каб оборонитися від покльопу, з дозволу пана Макіавеллі, скористає недозволений прийом аналогії. Хоч добре ведає, що аналогія не з'являється доказом. І нагадає принцип невизначеності Венгера Гейзенберга, поводле якого методи дослідування накладають відбиток на справжній стан речей. І на виході дослідчик отримує виніки з хибами. Відповідно, хворий на одну ідею психоаналітик отримає у пацієнта сповідь про власну хворобу. Але гетта мрує не така ідіосна, як наступна, підказує мені хитроватая усмішка Шахразади.
У «Ночнуючи танці» на гэтым тыдні эсэ Марылі Васючэнкі. «Начная свабода» да заўтра засталося 7 хвілінаў. І мы з Алінай Струве пагаворым пра каляды, пра будучыя каляды. У еўрапейскіх краінах поўнай хадой ідзе падрыхтоўка да святаў. Калядныя кірмашы на плошчах, калі яшчэ здалёку паветры можна адчуць водар глінтвейну і пахі калядных пернікаў, распродажы ў крамах, ціхія сямейныя адвенты, нядзельныя вечары, якія для каталікоў і пратэстантаў знаменують початок літургічного году. Усе гэта перадкалядныя еўрапейскія прыкметы і традыцыі. Пра гэта мы пагаворым сёння з Алінай Струвай, якая прыйшла ў студыю з мандарынкай.
Да, гэтую мандарынку я не ем, я не ведаю, што з ёй рабіць. Я была сёння ў харчовай краме, і адразу, як толькі ўвайшла, я ўбачыла нешта. Гэта малады чалавек у доўгім паліто і з такімі вялікімі рогамі на галаве, ён штосьці клаў у свой кошык. Калі ён абярнуўся, я ўбачыла на ягоным твары берасцяную маску. Ну і малады чалавек я зразумела, быў апранаты ў казла, і ў якасці прывітання ён паблеяў. Вельмі часта ён блеяў у краме, і людзі палохаліся. Ну, а я яго ўбачыла і таксама ў адказ паблеяла. І потым я ўбачыла яго ля касы, ён працягваў усім свой поўны кошык, каб людзі бралі адтуль тое, што хацелі. Усё бясплатна. Я ўзяла вось гэтую мандарынку, я не ведаю, трымаць яе да калядаў, потым з'есці, можа ўвогуле засушыць, расказаць, паказваць сваім нашчадкам. З вамі штосьці падобнае адбывалася?
Не, ну так вот мандарынкі просто такая дармовая я не атрымала, але ўвогуле как козлы такі или козы калядны, это ж давняя такая калядная традыцыя, калядны персонаж, адказны за гасцінцы. У Беларусі таксама ходзяць такія на каляды, там ходзяць там абавязковыя персонажы, гэта каза калядная, потым
не на пачатку ж снежня, так?
Не, яны пазней, канешне, яны пазней. Там механоша, цыган яшчэ, і мы ж там спяваем калядку заўсёды го-го-го каза, го-го шырая. Але добра я вот зараз падумала, як добра ў гэтыя дні за мяжой нават быць, паўсюль, па ўсім свеце. Можна на любой мове зразумець людзей. Варта вот памекаць недзе, і ўсё будзе зразумела, правда?
Да, і такая дзіўная, напэўна, такое бывае на каляда, эклектыка хрысціянскага і паганскага, да, хрысціянскага. Дарэчы, я сутыкнулася з гэтым у Італіі, некалькі год таму я была ў Рыме, і я бачыла, як некаторыя мае знаёмыя, якія там не еўшы хадзілі ў косцёл штодня, а ўвечары яны садзіліся і гадалі, і казалі, вось давай табе пагадаем на каханага. І я спыталася, як гэта сумяшаецца, гэтыя забабоны і вера. Мы сказалі, о, гэта сумяшальна, і адно аднаму не супярэчыць. І потым я ад іх даведалася, што менавіта зімой трэба гадаць на каханне, таму што зіма гэта такой самы містычны час году і ўзімку самыя даўгія ночы, а таму лічылася такая легенда, мне расказалі, што быццам бы бог кахання Апалон, ён паляваў пераважна днём, а ўначы ён заточваў стрэлы, і ён ужо загадзе ведаў, каго будзе стрэльваць. Стрэлы, якія тачыліся ўначы, былі самымі вострымі і так, смяротнае каханне магло быць.
А я між іншым хачу сказаць, што, напрыклад, у ЗША, у Вялікабрытаніі, у іншых хрысціянскіх краінах, там усё часцей і часцей у офісах забараняюць і калядныя рэлігійныя сімвалы з-за небяспекі, што будуць судовыя пазовы з боку супрацоўнікаў нехрысціянскай веры. Апошнім часам многія хрысціяне ўказваюць на тое, што вядуцца спробы пазбавіць каляды іхнага рэлігійнага значэння. Дарэчы, з гэтай нагоды Арнольд Шварцнегер заявіў, што пакуль ён губернатар Каліфорніі, галоўная елка ў штаце будзе кваліфікацыя менавіта як сімвал рацтва Хрыстова. А пакуль мы з Аленай Струвай ў студыі, мы будзем віншаваць вас з хуткім надыходам калядаў і зычыць вам поспехаў і свабоды. Да сустрэчы ў эфіры заўтра. Thank you.
молимося, Божая сили, ніхто не бажати, дознатися, Божая сили,
дозналися три ангели з неба лятучи, темнає ночі, ясне зари Христа радучи, темнає ночі, ясне зари Христа радучи.
Ой, Боже наш, Михайло,